galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa galab isniina bisha November waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa wada jira idinkugu daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah 4 qof oo Soomaali ah oo ku gubtay goobtooda ganacsi ee dalka Koonfur Afrika.
4 qof bay ahaayeen, 4-toodana way dhinteen. Marka shaqada dhaxaa loo taagay, jigada xaggeeda ka imaaday, sida ay ku dhinteen. Maxaa yeelay dukaanka dabaq buu ahaa, hoosena dukaan buu ahaa, korna meel la taxnaay bay ahayd. 4-toodaba kor bay jiifeen, jaranjaradii baa soo dhacday. Marka meedidka laba horta sariirta ayagoo saaran yihiin bay dhinteen, qaygii baa dili, midna sariirtuu ka soo dhacay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aan wasiirka waxbarashada Soomaaliya kala yeelanay maanta oo ku beegan maalintii macalinka Soomaaliyeed.
waa kobcinta iyo waxbaridda iyo toosinta ardayga Soomaaliyeed. ardaygana waxaa shaqadaas qofka ka qabta oo isagoo yar maskaxdiisa inuu jiheeyo la rabaa, sida wanaagga u jiheeyo iyo horumarka, waa macalinka weeye.
waxaad kaloo dhageysan doontaan xaaladda Soomaalida ku go'doonsan dalka Yemen,
wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada Gaalkacyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaaraha iyo qodobo kale. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay masjid Shiicada ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Kaabul ay ku dhinteen ugu yaraan 33 qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. qofka isqarxiyey ayaa soo galay masjidka la yiraahdo Baqirul Culuum xilli ay ka socotay xaflad, islamarkaana dad badan ay ku jireen, kadibna waxa uu qarxiyey aalad uu ku xirnaa. jeneraal Faridoon Cabaadi oo ah madaxa waaxda dambi baarista ee Kaabul ayaa wariyaasha u sheegay in qaraxa uu sidoo kale dhaawacay in ka badan 50 qof. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayuu sheegay in dhammaantood ay ahaayeen shacab. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa cambaariyey qaraxa isagoo sheegay inay tahay mid aan la saamixi karin iyo tallaabo cadowtinimo oo lagula kacay Afghanistan oo looga dan leeyahay in lagu kala qaybiyo bulshooyinka kala duwan ee Afghanistan. madaxa sare ee howlfulinta Afghanistan Cabdullah Cabdullah ayaa cambaareeyey weerarka isagoo sheegay in lagu beegsaday siduu hadalka u dhigay dad shacab ah oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan caruur kuna sugnaa goob barakaysan. waxa uu yiri waa dambi dagaal iyo ficil ka dhana Islaamka. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. afhayeenu hadlay ururka Taalibaan ayaa qoraal uu wariyaasha u diray waxa uu ku sheegay inaanay wax shaqaa ku lahayn weerarka.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa kulankii labaad la yeeshay xubno ka mid ah kuwa la filayay inay ka mid noqdaan golihiisa wasiirada. isaga oo ku sugnaa qasrigiisa ku yaala New Jersey ayuu qaabilay laba ka mid ah dadka ugu dhabarka adkaa kuwii difaacayay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada. duqii hore ee magaalada New Jersey, Rudy Giuliani iyo guddoomiyaha gobolka New Jersey, Chris Christie. Giuliani oo loo arkay inuu yahay calaamad la dagaalanka argagixisada kadib weerarkii 2001 ee magaalooyinka New York iyo Washington ayaa ah mid khibrad fiican aan u lahayn siyaasadda arrimaha dibadda, balse isku dayaya inuu helo jagada xogayaha arrimaha dibadda oo ah mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan wasaaradaha dalkan. hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa telefishinka Fox News u sheegay in Mitt Romney oo ah ninkii uu ku guuldareystay tartanka madaxweynenimo ee uu Obama la galay 2012 inuu yahay musharaxa hadda niyadda lagu hayo inuu qabto wasaaraddaas, balse ay ku weheliyaan shakhsiyaad kale oo Mareykanka muhiimka ah. Donald Trump ayaa ku guuleystay 15 musharax oo Republicana oo ka mid ah Chris Christie intii uusan usoo gudbin tartankii ka mid dambaysta ahaa ee uu la galay Hillary Clinton. hase ahaatee Chris Christie waxa uu taageeray maalqabeenkan oo uu ka qayb qaatay ololihiisii doorashada. Sidoo kale gudoomiyaha New Jersey waa Chris Christie waxa uu hoggaaminayay kooxda Trump tan iyo intii uusan Trump dooran Mike Pence oo ah madaxweyne ku-xigeenka la wareegay talada markii uu doortay.
Hoggaamiyaasha 12-ka dal ee ururka Aasiya Pacific ayaa soo gabagabeeyay shir madaxeedkoodii sanadlaha ahaa. Madaxdanna ayaa ku baaqay in laga horyimaado siyaasadaha wax isku koobida, lala ilaaliyo heshiiska ganacsi ee TPP loo soo gaabiyo. Heshiiskan ayaana la hubin halka uu ku dambeynayo kadib doorashadii Donald Trump. Shir madaxeedkan iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Aasiya Pacific ayaa axaddii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Lima ee dalka Peru, iyada oo la wada ballan qaaday heshiis ganacsi oo cusub oo dalalka 12-ka ah gaarsiinaya korriin dhaqaale oo taabagal ah, isku miisaaman, isla markaana laga wada qayb qaato. Donald Trump ayaa si adag u dhaleeceeyay heshiiska TPP-da xilligii uu ku jiray ololaha doorashada. Hase yeeshee, shir jaraa'id oo dhammaadkii shir madaxeedka uu qabtay madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu ku sheegay inay tahay in Mareykanku aanu ka bixin ganacsiga dunida ee uu raadiyo sidii uu si sax ah ganacsi dalalka kale ula samaysan lahaa si xuquuqda shaqaalaha iyo halbeegyada deegaankaba loo ilaaliyo. Dhinaciisa, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa magaalada Lima ka sheegay in isaga iyo Obama, inkastoo xiriirka labada dal uu meel adag marayo, haddana ay mar waliba qadariyaan meesha uu mid walba taagan yahay. Mr. Putin ayaa sidoo kale sheegay in Mr. Trump uu isaga u xaqiijiyay inuu doonayo inuu xiriirkooda wanaajiyo. galab wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Maanta oo bisha Noveembar ay tahay 12-ka, waxay ku beegan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed. Sanadkii 1947-kii bishii Noveembar 12-keeda ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka Soomaaliyeed, iyadoo dowladdii dhexe ee kacaanka ay ka dhigtay maalin si weyn loo weyneeyo lana xuso ahmiyadda uu macalinka Soomaaliyeed ugu fadhiyo bulshada iyo horumarkeeda aqooneed. Laakiin dhowr 20 sano oo Soomaaliya ay burbursanayd ayaanu macalinka Soomaaliyeed helin xuquuq iyo sharaftii uu bulshada ku dhex lahaa. Jaamac Boole Jaamac Studio la fadhiya ayaa maalintan iyo howlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka wareystay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdi Xaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Jaamac, waa ku salaamaya adiga dhegeystayaasha v o a meel kastoo ay joogaan howlwadeenada iyo madaxda v o a. Aad baan salaamaya. Salaan kadib, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare maalinta maxaa maalinta ugu muhiimsan wey. Waxaa ugu muhiimsan oo wasaaraddani ay ka shaqeyso waa kobcinta iyo waxbaridda iyo toosinta ardayga Soomaaliyeed. Ardaygana waxaa shaqadaas qofka ka qabta oo isagoo yar maskaxdiisa inuu jiheeyo la rabaa sida wanaagga u jiheeyo iyo horumarka waa macalinka weye. Sidaa darteed wax ka muhiimsan ma jiraan macalinka maalinta. Macalinku maalinta noogu muhiimsan weye annaga wasaarad ahaan.
Waa tahay, wasaaradda maxay ka qabataa tayeynta macalinka hadday ahaan lahayd sare u qaadida macalinnimadiisa iyo kobcinta xuquuqaha uu macalimiintu leeyihiin?
Waxaad og tahay wasaaraddu waxay karankeeda ah waa awlowyadda ugu muhiimsan ama priority ugu muhiim. Waxaa ugu muhiimsan weye mudnaanta koowaad bay leedahay kobcinta iyo tayeynta iyo tababarka iyo dhaqaaleynta macalinka. Waxaad og tahay laakiin in dalku maanta uu yahay dal kasoo kabanaya burbur waqti dheer, maalasaf dalkeena maaritahreeyey tayeynta macalinka iyo horumarkiisa iyo dhismihiisuna wuxuu ku jiraa dib u dhiskaas guud oo dalka lagu dhisayo qeyb ka mida weeye wasaarad ahaana qeybta ugu muhiimsan weeye. Laakiin sidii la rabay oo ay fiicnaan lahayd oo dal 56 sano xor ah maaragta macalinkiisu meeshu maanta mari lahaa ma marayo macalinka Soomaaliyeed waana la ogyahay. Waxaan rajaynaynaa laakiin ilaahay idankiis in sanadaha soo socda si xawli ah ay u bilaabato dhismaha iyo tababarka iyo xirfadeynta iyo dhaqaaleynta macalinka Soomaaliyeed.
Wasiir Cabdiqaadir Cabdi Xaashi, sida ka muuqata Twitterkaaga, waxaa dalka kusoo noqotay shalay adigoo safaro shaqo u baxay, bal wax nooga sheeg safarada aad u baxday, wixii kasoo hagaagay iyo meelihii aad tagtay.
Walaal, waxaan tegay wadamada Tunisia iyo Mali oo aan uga soo qayb galay shirarkii wasiirada waxbarashada dalalka Islaamka ah oo Tunisia ka dhacay iyo shirkii wasiirada tacliinta sare ee dalalka Islaamka. dhulka isla dalkaas oo ka dhacay dalka Mali. Labada shirba waxaan ka suuq geynay oo aan ka maaratay la tagnay inaanu u raadino dacmi ama taageero u raadino dib u dhiska waxbarashada Soomaaliya tan aasaasiga iyo tan saraba, inaan ardayda Soomaaliyeed u raadino waxbarasho deeqo waxbarasho sanadka dambe oo markay dugsiga sare kasoo baxaan. Dalka Tunisia waxaan kula kulmay wasiirada Kuwait iyo Qatar, wasiirada aad u badan baan la kulmay, laakiin iyaga ugu muhiimsanaa wasaaradda dalka Kuwait waxaanu kusoo heshiinay inaan qabano shir waxbarashada dalka Soomaaliya lagu taageerayo oo amiirku uu jeergarayn doono ilaa ah ka jeesaye. Shirkaas waxaan ku heshiinay inaanu qabano bisha Abriil ee soo socota. Tafaasiishiisana gadaal baan kasoo sheegi doonaa. Waxaan u gudbinay mashaariic tiro badan oo dib waxa looga qaban doono waxbarashada Soomaaliya tan hoose iyo tan saraba haddii la yiraahdo. Dalka Mali waxaan isagana kula kulmay wasiiro fara badan, wasiiradda waxbarashada sare ee Morocco iyo wasiiro tiro badan oo kale ay ku jireen. Waxaanu ku heshiinay wasiiradahaas in ay naga cawaan wasiirka Pakistan, wasiirka maxaan ku raada Tunisia, wasiiro badan oo aada muhiim ah la kulanay. Waxaan dhammaantood ka codsanay inay waxbarashada sare naga taageeraan. Dhammaantoodna waanu ku heshiinay. Haddana waxaan ka shaqeynaynaa diyaarintii iyo saxiixidii fahamno sharci ah. Iguulo badan baanu runtii ka soo hoyinay. Ilaahay baa mahad leh.
Waa tahay haddii marka sida aad sheegtay shirka uu qabsoomo Abriil, adinkuka wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya, muxuu yahay qorshihiinu siday idinkugu kala sarreeyaan? Ba ta jaxa noogu sheeg muhiimadda ay idinkala leedahay dib u dhiska wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Xageed wax ka bilaabaysaan? Maxaase ku xigaya
barnaamijyo? Waxaa jira maaragtay kala gogoonaa oo runtii aan si guud usoo bandhignay oo u gudbinay si rasmi usoo gudbiyaan raahde mashaariicdii la rabay inaanu uga faa'iidaysano shirkaas. Laakiin haddii alla idmo tafaasiisha gadaal baan ka sheegaya markaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warbixintaasi aan la ballansanahay.
Ugu dambeyntii mudane Cabdiqaadir Cabdixaashi, waxaa lagu jiraa xilli kala guura dalka Soomaaliya. Waad arkaysaa doorasha ayaa socoto, qayladhaan fara badan ayaana doorashada ka imaanaysa. Musuq maasuq aada u weyn ayaa lagu eedeynayaa dowladaha maamul goboleedyada, dowladda federaalka, guddiyada doorashooyinka. Maadaama aad golaha wasiirada ka mid tahay, musuqmaasuqa soo noqnoqday ee aadka laydinkugu eedeynayo, maxaad ka oran lahayd?
Musuqmaasuqa mararka waa jiraa waddan burburay oo maxaan ku yiraahdaa 20 iyo 30 sano burbursanaa. Waxaa horta mahad ilaahay maanta Soomaaliya in doorasho dii labaad maxaan ku yiraahdaa nabadgelyo leh oo ummaddii ugu yaraan 6 magaalo oo dalka Soomaaliya ka mid ah oo maamuladii dalka madaxka u ah caasimada u ah in ergooyinkii joogaan, in murashaxiintii joogaan, in beeshii caalamku joogto, in iyadoo aan la islayn oo maaragta la dirin doorashadii ay socoto, horta waa guul Soomaaliya soo hoyatay. Xaqiiqdii tan laraba xoog in la saarana taas weye. Doorasho walbana tan ka dambeysa way ka siixsanaan doontaa, waan hubnaa. Meelaha ay jiraan maaragta tabashooyina, waxaan qabaa in laga shaqeynayo oo la saxayo wixii khaldamay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo u warramayay Jaamac Boole Jaamac.
Halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in 4 qof oo ganacsato Soomaali ah ay dhinteen kadib markii dab uu qabsaday goobtoodii ganacsi oo deegaanna u ahayd. Dhowaan ayaa ganacsada Soomaaliyeed lagu dhex gubay goobtiisa ganacsi. Weli ma cadda in dukaankan dambe la qabatiyey iyo inuu gudaha ka kacay dabkan, laakiin horey falal Soomaali lagu gubay ayaa ka dhacay gobolka Eastern ama bariga Cape Town. Wariyaheenna Caashe Ibraahin Aadan ayaa dhacdadan ka wareysatay mid ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee gobolka bariga Cape Town, Muxuudiin Nuur Jiley.
Wallaahi horta Ilaahay baa ka caalimsan, wax ogmala 4 qof bay ahaayeen, 4 toodana way dhinteen. Marka dee saqda dhexaa loo tagi, bani aadanka Ilaahay wuu karaameeyey markii la fiirisay wax u dhaceen iyo dabka u qabsadayna. 97% waxaa noo soo baxday in uu dabka u qabsaday jikada xaggeeda uu ka imaaday, sidaa ay ku dhinteen. Maxaa yeelay dukaanka dabaq buu ahaa, hoosena dukaan buu ahaa, korna meel la saxnaay bay ahayd. 4 toodaba kor bay jiifeen, marka waxay u badan tahay dad buu qabsaday hoos markuu uu baabi'iyay buu kor aaday marka jaranjaradii baa soo dhacday marka meeridkii laba horta sariirta ayagoo saaran yihiin bay dhinteen qeygii baa dilay midna sariirta uu ka soo dhacay mid kalena waxaan u malaynayaa dabkii uu qabsaday buu kusoo kacay umalaynayo qiiqii iyo maxaa la dhahaa iyo dadkii markuu hoos buu soo degay jikada wuxuu soo aaday iriddii soo aaday iriddina dee South Africa waa iska garanaysaa meelaha locationada aad baa loo xiraa waa la qabsadaa kule intuu iriddi la rafanayo nafti ka baxday iriddaa looga tagay meydkiisa dabba waxbaa gaaray mid kalena waxbaa gaaray laba laakiin waxaa umalaynayaa qiiqii inuu dilay
marka waxaad sheegtay dabkaasi qiyaastii aad samayseen inay idinkaga soo baxday inuu ahaa dab ka yimid xagga jikada qiyaastaasi maxaa sal looga dhigay
waxaa sal looga dhigay meel kale wax ka soo galayaan ma laha daaqadooyinkii way xirnaayeen iriddii waa lagu jibiyey saas baan ku aragnay markii la jibiyey oo de intaasi qof iskugu tagtay baa la gudaha la galay meel laga soo galay ma lahayn marka waa dareemi kartaa waa iska annaga horta ilaahayba ka caalamsan ma ogin say wax u dhaceen dee qof markhaati meesha joogeen ma laha afartiina oo markhaati ka noqon lahayn afartaba way dhinteen ilaahayba ka caalamsan laakiin bani aadanka ilaah u karaameeya markii la fafiiri boqolkiiba 70 baa la dhihi karaa wayna dhici kartaa in la gubi laakiin gubitaankii de wax sal oo ama raad leh oo aan dhihi karno waa la gubi waan ka weynay marka dadkii South Africanka ahaa ama booliistii dadka dabka ku takhasusina waxay dhaheen dabkan jikadu kasoo qabsaday stof ama maxaa lahay waxbaa shidnaa si korontadii say ku qabsatay hoos markuu baabi'iy buu kor sii aaday dabka
marka dabka dab guriga banaankiisa ka yimid iyo meelo kale uu ka qabsan kara macnaha calaashaan dab banaanka ka dhalan kara ma jira oo dadkan iyagoo gudaha ku jira in lagu gubayna taasna ma la isweydiiyey maadaama hore u dhici jirtay
horta horaan way dhacday isla meesha wiilasha ay ku dhinteen baa hadda ka hor dukaan wiilo lagu gubay oo laba ah way dhacday South Africa hadda kow nooma ah oo dad la gubay laakiin gubitaanka wuxuu ahaan jiray waa habeenkiibaa lagu gargaraaci jiray ama dushaa laga soo fuuli jiray oo dab baa lagu tuuri jiray ama daaqadaa la jiban jiray waxbaa lagu soo tuuri jiray waxbay ahayd laakiin kan dukaan waxay ahayd oo shib ah oo habaysan oo kor hoosa daaqadihiisi iyo meesha laga soo galaayo meel walba ay xiran tahay bay ahayd haba yaraatee wax yar oo saad ama raad ah waan ka weynay oo dabka kasoo galaayo kuwii dadka takhasuska ku ahaa oo gaaladan maxaa lahay oo demobaaristay halkan waxay dhaheenba dabkaa meeshuu kasoo baxay waa koronto korontadana waxay ka timid jikada saasuu ku qabsaday
marka afartan qof gurigaas ku jirtay qeybna dukaanka ahaa qeybna qeybta degaanka ahayd maxaa nagala wadaagi kartaa bal xaaladooda iyo waxay isu ahaayeen iyo waxa ka dhexeeyey
wiilasha waxaa la kala dhihi jiray axmed xurushow iyo xuseen cali iyo cabdirashiid xaaji madowe saddexdaas qaraabay ahaayeen kulley qaraabo dhow bay ahaayeen wiil kalena awais baa la dhihi jiray waxaa looga daray garan maayo asagana kulley wiilashiu la shaqeynaayay de ani garasho ahaan waan garan jiray laakiin aqoon saas oo maxaa laha dheeraad ma lahayn waa dad de islaam ah oo masaajidka kusoo tukuda oo adeega markay soo aadaan qaraabadooda magaalada ay degan tahay 24 la is arki jiray bay ahayd laakiin wax saas oo xiriir gooni oo maxaa lahay oo aan ahayn ma laha de magaalada iska yar tahay dadka degana waa dad yaro oo hal street ama hal jid ka kulmaan way laba masaajid baa ku taal laba masaajid aan ku kulmi jirna waa dad dhalinyaro oo shaqaysto oo maxaa lahay balwad iyo xumaan aan lagu ogeyna oo salaadan markay magaalada imaadaan afka hore ahaayeen oo shaqaysan jireen xumaan kulley ma aan ku maqlin qaraabadooda wiilasha ay usu dhawaayeen markaan la hadlayna dad u shaqaysto oo wanaagsan bay ahaayeen waad sawirada hadda aragta waad ka garan kartaa sunada ka muuqata waa dad dee maxaa la xoogsato oo masaakiin bay ahaayeen
marka ganacsi baa ka dhexeeyey miya oo dad waxay ahaayeen shuraaka ah
kulley dukaamo kalena way isku lahaayeen laakiin dukaankan baa dukaanku weyn ahaa saddexdan ilmadeerka asay u kala lahaayeen garan maayo laakiin ganacsi baa ka wada dhexeeyay ilmadeerna waa ahaan midna uu shaqaalu ahaa sida xogta igu soo gaartay
dalka South Africa maadaama istoofyadaas la adeegsado oo gaas ay yihiin bal qaababka ay guryaha u samaysan yihiin ma leeyihiin systemka ama qaababkan qiiqa iyo dabka uriya oo dabka intuusan wax baabi'in dadka u dira calaamado iyo fariin u dira ma jiraan
dukaamadan soomaalida ay ka shaqaystaan waxaa weeye wax saa u sharciyeysan oo maxaa lahay oo number leh ama maxaa lahay oo nal soo shilahayo koronto hadday wax si ka tahay malaha waa meel iska sharci daraa oo laakiin deegaanka madow loogu talagalay oo magaalada kasii fog waaye adiga alaa kulli haal isku soo dudub wax saa u sharciyeysan oo dhihi kara hadday wax dhacaan ama calaamaday yeelan ama maxaa lahay nal baa shidma ama qiiq baa maxaa lahay ama signal buu wuxuu u dirayaa xarunta oo korontada wax saas abiraad wax saas malay ma dad wixii bashar aan iska ahayn dabab badan way qabsadaan oo dadka badbaadaan oo la badbaadiyo ama dad damiska imaaday waa laga soo gaaray laakiin tan waxay ahayd dukaan isku complete oo hoos iyo kor wixiis ay dhagax yihiin oo daaqadihiis wixiis ay u xiran yihiin ba ahayd kulley korontadii aan u malaynaa haddana waqti iska saqbaxay ahayd wax ka soo gaara axadna way iska ahayd habeenka waa habeenkii dadka ay cabsan yihiin oo wada baabasan yihiin oo muslim uma dhaweyn marka wallaahi ilaahay baa garan kara say wax u dhaceen laakiin arrin waxay noqotay cajiib aan weligeenna soo marin intaan South Africa ku noolnahay.
Kaasina waxa uu ahaa Muxyiddiin Nuur July oo u waramaya Caashe Ibraahim Aadin.
halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda hoose ee Xamar ayaa dayactir ku sameysay wadada 26-ka Juun ee isku xirta isgoysyada KPP iyo shaqaalaha ee degmada Hodan. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xariga ka jaray wadada laamiga ah isagoo sheegay inay qayb ka tahay mashruuca dalkaaga dhiso ee lacagta halka dollar ah ee isaga ururiyaan dadka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulleh ayaa warbixintan ka soo diray.
Dowladda hoose ee Xamar ayaa maanta ku guuleysatay inay dibaatir ku sameyso wadada laamiga 26-ka Juun ee isku xirta isgoysyada KPP iyo shaqaalaha. Wadadan ayaa maanta xarigu ka jira madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo xusay tan ay qayb ka tahay hawsha isku tashiga dadka Muqdisho ku bixiyaan lacagta halka dollar ee dayactirka lagu sameeyay wadooyinka Muqdisho.
Wadadan sidii ay ahaan jirtay waa rajaynayaa in sawiradeeda dadka Soomaaliyeed la tuso muddo kooban ka hor sidaas oo ay ku sugnayday in 20 sano ka badan. Maantana waad arkaysaan siday u taalo waxa Ilaahay mahadiya dadka Soomaaliyeed in ay guushaas ayaga ay leeyihiin cid ugu abaal sheeganeysa maanta aanay jirin xooggoodi iyo xoolahoodu la suugeeyay iyo aqoontoodi in lagu hagaajiyo wadadan oo lagu dhisay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa una bogaadinayaa maamulka gobolka Banaadir ee dawladda hoose magaalada Muqdisho oo runtii ka qaadatay door aad iyo aad muhiim ah sidii loo soo celin lahaa muuqaalkii iyo wejigii qurxoonaa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya oo runtii wejigii Soomaaliya ah. Runtii magaaladu waa ay soo kabatay waana soo kabanaysaa. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed markaad xooggiin iyo xoolihiin isu geysaan waxa ka soo baxaya waad aragtaan waa waxaas aad iyo aad ha loogu dhiirado mashruuca dalkaaga dhiso ha la xoojiyo dalkaaga hal dollar ku dhisa ha la xoojiyo dadka Soomaaliyeed ha arkaano dollar dollarkii la suubeeyay waxa uu dhali kara ha arkaan hadii aan leeyahay dalka oo dhan ayaana nooga baahan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray in gobolada dalka oo dhan looga baahan yahay si la mid ah tilaabada ay qaadeen dadka Muqdisho inta badan muddooyinkii dambe dayactir ku sameeyay wadooyin muhiim ah burbur uu soo gaaray dagaaladii sukeeyay dalka.
Dadka Soomaaliyeed ee gobolada iyo degmooyinka deganna waxaan ugu baaqaynaa sidaasoo kale iyaguna inay ku daysadaan oo ay isu geystaan xoolaha yaroo haystaan iyo xooggooda oo ay ku dhistaan deegaanada ay joogaan si ay meel nadiifa oo nolol fiican leh ugu noolaadaan muuqaalkooda iyo heybadooda iyo sharaftooda u korodho dhaqaalahooduna u kordho. Wadadu waxay fududaynaysaa in kororka dhaqaalaha ay aad iyo aad u fududaynaysaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Waxaan leenahay waad arkaysaan, waad yeeli kartaan, waad awoodaan, waad samaysan kartaan isu geysta xoolihiina iyo caqligiina xooggiina horeyna u socda.
Wadada 26-ka Juun ayaa ka mid a wadooyinka burburka ka dhexla dagaaladii sukeeya dalka, taasoo guud ahaan ay joogsato isticmaalka gaadiidkuna halkaasi maraan. Inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xarigjar ku sameeyey wadadan dayactirka lagu sameeyey, haddana weli qaybo ka mid a wadada waxay u xiran tahay mid ka mid a hay-adaha dowladda, gaar ahaanna hay-adda socdaalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halka aad warbixinta dhegeystayaal kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Gaalkacyo waxaa weli ka socda dadaalo la doonayay in lagu nabadeeyo magaalada oo ay dhowaan ka dhaceen dagaalo ay dhex maray labada maamul ee Galmudug iyo Puntland. Dadaalada socda ayaa la doonayaa in lagu hirgeliyo heshiiskii ay dhowaan labada dhinac kala saxiixdeen. Wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan goordhow ka soo diray magaaladaasi.
Kulankan oo ay wada qaateen xubnaha guddigii Galmudug ay u xil saartay xiisadii muddada bisha ka badan ka aloosneyd magaalada Gaalkacyo iyo ergega beesha caalamka iyo urur goboleedka IGAD u qaabilsan la socod ka dhammaystirka dhaqangelintii qodobadii ay wada gaareen maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ka dhacay dhanka Galmudug ee Gaalkacyo. isaraga xubnaha galmudug ee ergaga beesha caalamka ay u xilsaartay dhaqangelinta qodobadii labada madaxweyne ay kala saxiixdeen ayaa looga hadlay xaalka gaalkacyo tan iyo intii ka dambeysay markii la gaaray xabad joojinta. Axmed Jira Qalinle oo beesha caalamka ay u wakiilatay hirgelinta qodobadii dhinacyada galmudug iyo Puntland ay gaareen 12-kii bishan ayaa ka warramaya kulankii ay la qaateen guddiga iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen.
Guddigii inaan arko guddigii loo xilsaaray in ay labada guddoon isku dhag ahaa oo loo xilsaaray meeshan inay nabadeen ay ka sameeyaan. Guddiga hadda aan arkaya maanta magaalada waan waxaan soo gudbay dhinacan iyo dhinaca waxaan soo gudbay galmudug gaalkaca dhinaca galmudug wax dhibaata kamaan arkin. Waxaan ku soo maray si nabadgelyan ku imid, haddana si nabadgelyan ku laabanaya. Waxa kaloo ii soo hartay inaan ka wada hadalnay wacyigelinta sidii loo sameyn lahaa oo dadka maarto dhashay ee walaalaha ee wada deegaanka wacyigelinta loogu sameyn lahaa iyo labada guddo isudhafka say soo hari lahaayeen oo aan ka sugeynay dhinaca dowladda aan ka sugeynay in la keeno ciidamo danab ah oo dhexdhexaadka waxaan oo labada ciidanba labada guddi oo markastaba maarata say soo arkaan. Intaasaan u nimid. Midda ugu weyn aan ogidna waxa ahayd inaan arko magaaladan dhinacan galmudug aan soo arka maanta nabadda ka jirto oo aysan wax xabada iyo waxba aysan maarata aysan meel nabad tahay. Intaasaan u imid.
Guddoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa sheegaya in dhankooda ay diyaar u yihiin dhaqangelinta heshiiskii labada madaxweyne ay gaareen.
Runtii maanta aad iyo aad baan usoo dhawaynay. Farxad bay noo tahay inuu la kulmo guddigan iyo guddiga kaloo xagga ahba si uu ugala niqaasho xaaladaha hoose ee jira. Maxaa yeelay anagu annagii ballan qaadnay in ciidamadii iyo hanaankii la galo oo la kala qaado oo la dhammaystiro si shacbiga ugu soo laabtaan ay u noqoto deegaankii deegaan xasiloon oo jawi nabadeed ah. Sidaa daraaddeed waxaan leenahay markaa kusoo dhawow oo waatan maanta kulankii uu la qaatay iyo xogtii aanu wadaagnay oo ku saabsaneed xaaladaha ka jiray deegaanka iyo cabashooyinka guud iyo qaabkii heegalkii ciidankii loo kala qaadi lahaa oo in la kormeero oo ay galwadeen ka noqdaan beesha caalamka oo asaga hogaaminayo aad iyo aad bay farxadna u gelinaysaa. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa shacbiga meel walba ay joogaan inaan annagu ka galmudug ahaan aan nahay sidii aan ballan qaadnay madaxa ugu ballan qaadnay inaan nabadda u xoojinayno. Maantana uu markhaati ka yahay wakiilkii dhammaa ee beesha caalamka uu si nabada ku yimid meel walbana soconayo, jawigana uu yahay jawi ma arkaysaa aada u degan. Waxaan ka rajaynaynaa beesha caalamku inay isfahankaas annaga aan qaadanay inay dhanka kalena iyaguna ka imaan doonto deegaanka iyo maarkaysaa degmada iyo hareereheeda iyo guud ahaanba gobolkuna noqon doono mid xasiloon.
Wadahadalka galmudug iyo Puntland oo garwadeen ay ka ahayd dowladda Soomaaliya isla markaana goobjoogayaal ay ka ahaayeen xubno ka socday beesha caalamka ayaa yimidka gadaal markii dagaalo xoog leh ay ka dhaceen gaalkacyo kuwa u dhexeeyey maamulada gobolka. Hase ahaatee wadahadal kadib xaalka gaalkacyo ayaa u muuqda mid soo hagaagaya, waxaana dadkii ka barakacay gaalkacyo ay bilaabeen in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
wararkan iyo warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Ciday seegto iyo inta jeclina mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan websaitekeena v o a somaly.com. haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan, codkan macan ku soo dhawaada.
Oh,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaanu soo gaarnay bartamihii barnaamijkeenna maanta. waxaa qodobada aad maqli doontaan ka mid ah haddii eebaha awoodda la yidhaahdo doodii gaabnayd, barnaamijkii waxbarashada, iyo xubno kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkeenna ciyaaraha. marka horese qodobadii warka ugu door karoona,
mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay masjid shiicadu ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Kabul ay ku dhinteen ugu yaraan 33 qof, 18 kalena ay ku dhaawacmeen. qofka isqarxiyay ayaa soo galay masjidka la yiraahdo Baqir al-Culum xilli ay ka socotay xaflad, isla markaana dad badan ay ku jireen, kadibna waxa uu qarxiyay aalad uu ku xirnaa. General Faridoon Cubaadi oo ah madaxa waaxda dambi baarista ee Kabul ayaa wariyaasha u sheegay in qaraxa uu sidoo kale dhaawacay in ka badan 100 qof. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayuu sheegay in dhammaantood ay ahaayeen shacab. madaxweyne Ashraf Ghani ayaa cambaareeyay qaraxaasi isagoo sheegay inay tahay mid aan la saamixi karin iyo tallaabo cadowtinimo oo lagula kacay Afghanistan oo looga dan leeyahay in lagu kala qaybiyo bulshooyinka kala duwan ee Afghanistan.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa kulankii labaad la yeeshay shalay xubnaha la filayo inay ka mid noqdaan golihiisa wasiirada, isaga oo ku sugnaa qasrigiisa ku yaala New Jersey. ayuu qaabilay laba ka mid ah dadkii ugu dhabarka adkaa kuwii difaacayay xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada. waa duqii hore ee magaalada New York, Rudy Giuliani, iyo guddoomiyaha gobolka New Jersey, Chris Christie. Giuliani oo loo arkay inuu calaamad u yahay la dagaalanka argagixisada kadib weerarkii 2011 ee magaalooyinka New York iyo Washington ayaa ah mid khibrad fiican aan u lahayn siyaasadda arrimaha dibadda, balse isku dayaya inuu helo jagada xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan wasaaradaha dalkan.
hogaamiyaasha 12 dal ah ee ururka Aasiya Pacific ayaa soo gebagabeeyey shir madaxeedkoodii sanadlaha ahaa. madaxdan ayaa ku baaqay in laga hor yimaado siyaasadaha wax isku koobidda, lana ilaaliyo heshiiska ganacsi ee TPP loo soo gaabiyo. heshiiskan ayaan la hubin halka uu ku dambeynayo kadib doorashadii Donald Trump. shir madaxeedkan iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka Aasiya Pacific ayaa xaddii shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Lima ee dalka Peru, iyada oo la wada ballan qaaday heshiis ganacsi oo cusub oo dalalka 12 ah gaarsiinaya korriin dhaqaale oo taabagal ah, isku miisaaman, isla markaana laga wada qayb qaato. Donald Trump ayaa si adag u dhaleeceeyey heshiiskan TPP-da xilligii uu ku jiray ololaha doorashada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka ugu doorka roon ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada doodii gaabnayd.
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Beesha caalamka ayaa hoggaamiyaasha madasha qaran ugu baaqay in wax laga qabto xadgudubyo iyo wax isdabamarin la sheegay inay ka jirto hannaanka doorashada aqalka hoose ee ka socota meelo ka mid ah Soomaaliya, iyada oo hanti dhowraha guud ee qarankana uu caddeeyey in musuqmaasuq baahsan ay doorashadu haraysay. Haddaba hadalka beesha caalamku ee midka hanti dhowraha guud ma hakin karaa musuqmaasuq la sheegayo? Saameynsa ma ku yeelan karaa guddiyada ku lugta leh doorashooyinka ee sida ay haatan hawshu ku socoto? Waxaa doodaygala qayb galaya Mahad Maxamed Abuukar iyo Yuusuf Cumar Axmed oo aad ula socda dhaqdhaqaaqyada doorashooyinka haatan dalka ka socda. Waxaana hadalka ku horeeyay Mahad Maxamed Abuukar.
Si aad la socotaanba doorashooyinka dalka ka dhacaya gobollo badan ee dalka ah, waxaa ragaadiyay musuqmaasuq badan iyo ku takrifal awoodeed ayaa ragaadiyay. Saweed hanti dhowrka guud ee qaranka asaguna wuxuu soo saaray baaq uu soo saaray beesha caalamka ayduna baaq bay soo saartay. Labadooda waxa la dhigi karaa wax badan bay ka bedeli doonta. Madasha qarankuna waxa laga yaabaa inay dib isugu laabato oo kuraas badan oo soo baxay maantay in dib loogu laabto ayaa dhici karto sidaaba asleh.
Waan kugu soo laabanayaa Mahad. Yuusuf baa dhanka kale dooda kale qayb galaya. Aragtidaada Yuusuf, in baaqan ka soo baxay beesha caalamka iyo hadalkii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya uu sheegay, wax isbeddel ma ku keeni karaan hannaanka hadda doorashadu ay ku socoto?
Aad iyo aad aad mahadsan tahay Zainab Abuukar. Waan kaaga mahadcelinaa fursadda. Runtii waxaan aaminsanahay inaysan waxba soo kordhinaynin, sababtoo ah waxaan dhihi karaa laba qayboodba. Waa tan koowaade, waqtiga hadda lagu soo aadiyey amba baaqa beesha caalamka amba midka hanti dhowrka qarankaba. Waxaan isleeyahay waqti kuraastii ugu badneed ay baxday oo xaaladii ay faraha ka baxday oo xeer iyo fandhaal ay kala dhaceen ay ku soo aaday, marka waxaan isleeyahay waxba ay soo kordhinaysa ma leh, sababtoo ah qayladaanu hadda ma aysan bilaabanin. Waxay ka soo bilaabatay ergooyinkii markii duubabka dhaqanka ay soo xulayeen oo qabiilaadka qaar ay qeylinayeen oo ay ku cabanayeen in qabiilaadka aan laga qayb gelin oo dad meel ay ka yimideen aan la garanaynin ay qabiilaadka qaar ay u cudeynayaan. Haddoo marka ay xaaladu ay maraydo in si xishood la'aan ah ay u gorgorootamaan musharaxiintii oo la sheegayo sida hanti dhowrka qaranka hadalkiisa ka mid ahayday malaayiin dollar lagu bixinayo oo xataa aan lala gambanaynin 2002 alifkii waxaa lagu eedeynayay odayaasha inay si qarsoodiya ay kuraasti lagu kala iibsada, laakiin hadda maanta suuq furan ay yeelatay. Marka waxaan isleeyahay beesha caalamka roolkooda ma ahan inay arrimahan wax ka qabtaan, waxay ku leeyihiin talo, laakiin waxaa laga rabay gudiga doorashooyinka amba heer federaal amba reer gobol inay arrimahan waajibaadkooda ay ka soo baxaan. Mar hadiiba gudiga doorashooyinka arrintii ka hadlaynin oo iska aamusan yihiin in heer uu macnaha hanti dhowrka qaranka uu qayliyo, waxaan isleeyahay waa xeer iyo fandhaal kala dhacay.
Mahad baan ku laabanayaa, waad dhageysanaysaa dooda Yuusuf. Sidee baad u aragtaa maxay arrintan bedeli kartaa? Waad isleedahay
waxaan aaminsanahay in kuraasta qaar lagu laaban doono, badanaa weliba kuraas badan oo maanta corruption inay kusoo bixin la aaminsan yahay in lagu laaban doono ayay u badan tahay. Waxaa kaleeto oo second ah oo xoojinayo hadalka maxuu ahaa dhowrka guud ee qaranka beesha caalamka. Beesha caalamka ayaa xoojinayso tan beesha caalamku weliba way kasii adag tahay kan hanti dhowrka guud ee qaranka, sababtoo ah si aan la socono dowladda federaalka Soomaaliya waxaa taageera beesha caalamka ayaa taageerta, maamul goboleedyada beesha caalamka ayaa taageerta, ciidanka lacagta laga bixiya, booliska laga bixiya, hay'adaha dawladda lacagta laga bixiya, doorashooyinka laftigooda laga fangaray. Saas awgeed dawladda federaalku waxay ku qasban tahay inay u dhagan nuglaato hadalka beesha caalamka ka soo yeeray.
Waad mahadsan tahay Yuusuf. Baan siinaya, ma dhici kartaa in sida uu Mahad ka dhawaajeen il gaar ah lagu fiiriyo kuraasta la sheegay in hannaan aan sharci ahayn ay ku soo baxeen, oo maadaama beesha caalamka dawladdu ay taageerto aad ugu lug leedahay arrimaha Soomaaliya?
Maqabi, sababtoo ah waxaan ku cilaynayaa waxaad ogtihiin markii ugu horeysay ee doorashooyinkan ay bilaabanayeen ergooyinkii qaar ayaa waxaa isku dileen kismaayo wax laga qabto ma jiraan. Waxaad kalood ogtihiin cadaad oo kalantood dhibaato sidaasoo kalantooda ka dhacday. Jawhara ugu dambeyday dad mas-uuliyiin ah oo dowladda federaalka ka mid ah ayaa wax aan la aqbali karin ayaa ka sameeyey goobti doorashada ay ka socotay talaab laga qaado ma jirto waxay ila tahay marka haday iimaaneysana uu waqti 10 sano dambo waay laakiin waqti haadirkan ma u maleeynaayay waxaan u leeyahay sidaas waxa meesha u baahan horta in marka hore la xaqiijiyo sidee u shaqeeyaan gudiga doorashooyinka laftooda iyaga ayaa farta ku godantaa mar hadii iyagu ay farta ku godantahay ma dhacayso inay dad far ku fiiqaan waxyaaba hadda uu ka dhawaajinayay hanti dhowrka qaranka waxa lacagaha gudiga doorashooyinka waxa lagu talagalay si la ogyahay xisaabaad kaasu qasnad loogu talagalay inay galaan wuxuu ka dhawaajinayay in gudiga doorashooyinka ay qaadayaan ay lacag iyagu qaadayaan waxa kale intoodo meesha taalo ergooyinka qaar hadda jowhar oo kale intood ergooyinka qaar inta waxa qaadeen dadkii musharrixiinta ahay meelay degsadeen meelay ku xirteen marka waxa soo dhana way dhacu hayaan marka waxaan dhihi lahayn aniga barnaamijkan wuxuu u baahnaay in gadaal laga soo bilaabo hadii la leeyahay doorashooyinka lagu celinaya hadda ka bacdi dhacaysa gudi kara la sameeyna another process waa laakiin ma u maleeynaayo waxaan saleeyahay runtii Soomaaliya meeshii hadda joogto waa meel fiican laakiin waqtigii sida loo maleeynaayay 11 qofood oo la soo xulay oo ergooyinka waxa lagu tala galay qofkii la isleeyahay waa macquul inay soo baxdo laakiin maanta waxay joogtaa in qof allaale qofkii lacag haysto tusaale anima waxa dhahay $20,000 aan halka cudbiba mida waxa dhahayo 30 ka dhigay 40 ka dhigay waa saasi u socota marka in million iyo above qarashkaad uu baxo ay maanta joogtaan marka waxyaaba iska waxa waaye waxaan dhigi karaa waxaan ku tilmaami karaa auction waaye waxaan iska dhalanteeda waaye laakiin haddana sidaas ay tahaba waa adiga iska rajada Soomaaliya adiga wanaagsan tahay
inkasta oo beesha caalamka ee hanti dhowruhuba ay ku baaqeen in talaabo laga qaado xad gudbiyada la sheegay in doorashadu ay ka jirto haddana dad badan ayaa isweydiinaya sida loogu hoggaansamayo baaqiyada ee inaanay sahlanayn in si fudud ay ku dhaqan gasho sida Yusuf ba uu sheegay adigu maxay kula tahay mahad
waxaan rabaa inaan xasuusiyo saaxiibka Yusuf sida aad la socoto Jawhar waxa la joojiyay gudiga doorashooyinka ayaa waxa joojiyeen in doorashadii dib ayaa loo dhigay cadaadu sidoo kale to Kismaanyo sidoo kale taayada laftigeeda waxa way la joojiyay xubna dawladda ka tirsanay oo wasiir ahay oo lagu tuhmayay in ay corruption meesha ka wadeen ama ay ninja ama ay iyagu ay xildoon ay ahaayeen ayaa hadda lagu qabtay programkan oo la joojiyay waxaan dhigi karnaa waxa meeshan ka muuqato saameynta uu leeyahay hadalkaan tirolka guud ee qaranka iyo warbixintan cusub ee beesha caalamka ka soo baxday saameynta ay leedahay ayaa taas ay na tusinaysaa ayaan dhigi karnaa waxaana laga yaabaa si aan aaminsanahay in kuraasta qaar dib loo soo celiyo sababtoo ah hadalka beesha caalamku ma aan hadal la dheelsan kara ma ahan madasha qaranku way ogtahay wayna ku qasban tahay hadalada beesha caalamka inay kumanti garaysato oo ay qaadato tuujihaadkaas inay qaadato ay ku qasban tahay dibna looga fiirsado kuraasta dambe ee imaan doonto in ay timaado musuqmaasuq iyo corruption iyo ugu yaraan in la yareyn karo ayaa imaan kartaa aaminsanahanu
waxa siinaya Yusuf haye
waa mahadsan yahay saaxiibkay mahad ana waxaan aaminsanahay 180 waa laga yaabaa 20 inay cadaalad naqato hadii la yiraa marka 180 kuraasta hadda la doortana lagu celiyo kuwa hadda imaanayana hal cad li falo waxay naqan kartaa wada sax laakiin ma tahay waa su'aasha taagan 180 in kuraasta dib loo celiyo waxay naqanaysaa inay sanad kalantood iyo 2 sano ay qaadato saas daraadeed marka ma muuqato hadalkaan beesha caalamka iyo amba hadalka kasoo yeeray hanti dhowrka qaranka waqtiga ku haboonay maahan hadii mar hore la sameey lahay gudiyadaba gal in wax badan ay hagaagi lahay laakiin sida hanti dhowrku ka dhawaajiyeba waxa farta lagu fiiqo waaya gudiga doorashooyinka mar hadii gudiga doorashooyinka farta lagu fiiqaayo yaa cadaalad sameeynaa waaya hadii ay la yiraaho hasoo farageliyaano hanti dhowrka iyo xireelaha guud waxay qaadanaysaa waqti badan waxaan ognahay oo hadda wasiirka waxa lagu eedeeyay inuu macnaha si gaar ah oo ergadaas involved oo ahay asig kaliya maahan hadii ay arintaas u dhab tahay way farabadan yihiin ergooyinka ay dad gaar ay gacmaha ku hayaan hadii marka ay la yiraaho dib loo furfuro sheekadan idinku tag tahay
haye mahad waad dagaysanaysaa dooda Yusuf Umar oo ka dhawaajinay
hadalka anti dhowrka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba hadii ay israaceen oo isku dariiq ay isku raaceen haddana ay muuqato in kuraasta qaar la joojiyay oo dib loo celiyay waxaan qabaa madasha qaranku way ku qasban tahay inay hadalka beesha caalamka ay u dhiganaan mulato
gabagabada doodan isla soo gaarnay marka laga yimaado baaqiyada iyo walwalka beesha caalamku ay muujinayaan maxaa la gudboon gudiyada ku lugta leh howlaha doorashooyinka socda waxaan siinayaa Yuusuf.
Waxaan dhigi karaa dadko dhan waa wada indho, wax qarsan ma jiraan. Maanta mas'uuliyadda shalay loo dhiibay waxaa lagama maarmaan ah sida loogu talagalay inay uga soo baxaan. Haddii uga soo bixi waayana way fashilmeen inay isxasilaan. Maxaa yeelay qaranku iyaga kaliya ma leh, gudiguna waa tiro kooban laakiin muwaadiniinta Soomaaliyeed aad u farbadan yihiin.
Ugu dambeyn, haddii aad hadalka qaadatid, maxaad ku soo koobi lahayd?
Sidaanta dhowr guud ee qarankuba uu sheegay, waxa la sugayaa ribootka gudiga khilaafaadka ayaa la sugayaa. Sida igu maqaala ah, waxaa jira xitaa kuraasta qaar oo ay dhahayn gudiga khilaafaadku hal joojiyo in gudiga doorashooyinku ay qabteen oo xildhibaanadoodu ay soo baxeen. Saas awgeed waxaa la dhihi karaa amaba aan qabaaba in ay hawshooda ay sii wadaan gudiga gudoomiyahaanta dhulka guud ee qaranka iyo beesha caalamka labaduba in ay ribootkaas waliba ay si oo ay sameeyaan tabaadul macluumaad inay sameeyaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa doodayga la qaybgalay Yuusuf Cumar Axmed iyo Mahad Maxamed Abuukar oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta aynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
Aad ayaan mahadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta waxbarashada oo magaalada Hargeysa kusoo diyaariyay Barxad Maxamuud Kaari.
Degmada Wadwood ee gobolka Buuhoole waxay ka mid tahay deegaanada ay iskaashiga dhexmaray dadka deegaanka iyo dawladdu ay keentay inay ka hirgalaan waxbarashada aasaasiga ah. Walow deegaankaasi ay ka jiraan adeegyo waxbarasho oo dhimani, haddana waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa hirgelintiisa ay kaalin mugla ka qaateen dadka deegaanku, kuwaas oo hirgeliyey in dufcadii 16-aad ay ka baxdo sanadkan. Waxbarashada aasaasiga oo keliya kuma koobna hase ahaatee waxa iyana ka hirgelay waxbarashada dugsiga sare, sida uu ii sheegay Cabdifatax Cabdilaahi oo ka mid ah ardayda deegaankaasi wax ku baratay.
Markay sidaas ahaa ilaa maanta 16 dufcadood ka baxeen, waxay ka horreeyeen sanadkii 2007-dii. Ardaydu waxay u haajiray jiraan Sekondariga ay u doonan jireen gobollada Soomaaliya Togdheer. Markaa waxaa la bilaabay in la sameeyo dugsi secondary ah ay degmadu leedahay. Dugsigii waxaa la furay oo la dhameystiray 2008-kii. Waqtigaas oo ay fureen ururka Misbaax oo ah urur hooyooyinka degmada ka soo jeeda ay leeyihiin oo xaruntiisu ay tahay waddanka Mareykanka. Ururkaas ayaa kafaala qaaday inuu iskuulku dib u shaqeeyo. 2010-kii ilaa iyo maanta Macadka Sharaacada Islaamku wuxuu yahay macad shaqeeya. Marka laba sano la dhigtaa, labada sano waxa ka dambeeya ardaydu waxay u guuraan oo loo raraa Macad Furqaan oo ku yaalla magaalada Lascaanood, halkaas oo ah meesha ay waxbarashadii intii ka sii faahfaahsanayd lagu barto. Dhinaca dhaqaalaha macadka markaan eegno, macadka waxaa dhisay hay-ad khayr yar dhistay markii hore, laakiin fanka waxaa fangareeya ururka Misbaax iyo shirkadda Shaafic Pharmaceutical Company. Xiriirka barqad oo ka dhexeeya markaan la eegno macadka iyo waxbarashada, kulli wasaaradda diinta iyo waqaftu way ka warhaysa sharaacada Islaamka ee dacwada dalku halkay marayso, waana uu ka diiwaan gashan yahay filaya isagoo ka tirsan macadka Furqaan.
Marka laga yimaado waxbarashada ilaa heer dugsi sare, waxaa deegaanka warwar ka jira baahida waxbarasho jaamacadeed, sida uu sheegay Cabdifatax Cabdilaahi. Isaga laftiisu ka mid ah dhalinyarada deegaankaasi waxbarashada heer jaamacadeed u raagsaday gobollada kale ee dalka.
Barkada waxbarashada jaamacadda waxay u doontaa ardaydu markay sekondariga dhammeeyaan, qayb Hargeysa u soo doontaan, qaybna waxay u doontaan gobollada kale dalka, iyo wixii fan u hela oo iyagu awoodi kara inay dibadda aadaan.
Helitaanka jaamacaddu ma aha baahida keliya ee waxbarasho ee ka jirta deegaanka Buuhoole iyo degmada Warwood, hase ahaatee waxaa iyana badan baahiyaha kale ee waxbarasho ee ka jira halkaasi.
Haddii galaasya baahi imika loo qabaa, caqabadaha kale jira imika loo baahan yahay waxaa ka mid ah libraryga dugsiga hoose dhexe u lahaa oo ay dadka degmadu dhisteen inuu ilaa hadda bilaa qalab u yahay qalab ardayda oo ku fadhiistaan wax ku akhristaan. Waxaa kaloo ka mid ah iskuulkii deer weyn ma laha oo wuxuu noqonayaa meel la iska galo la iska baxo. Wuxuu u baahan yahay iskuulkii deer. Waxyaabaha aasaasiga iminka u baahan tahay ayuu ka mid yahay wasaaradda waxbarashadana loo baahan yahay inay wax badan ka qaadato. Dhinaca mushaharka, wasaaraddu way ka diiwaan gashayeen macalimiintu, mushaharna way siisaa, walow mushaharku aad u yaryahay. Macalimiintu iyo maamulka bay codsanayaan in loo badiyo tarinnada ku saabsan macalinnimo ee la siinayo dugsiga, in ardaydu ay baahida waxbarasho ay bannaanka u doonanayaan ay ka maarmaan ay gurigooda ka helaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda inuu noqdo deegaan jaamacaddu ka howlgasho
geesta kale isuduwaha waxbarashada ee gobolka Buurhoole oo isna khadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegay in baahiyahaasi jiraan isla markaana hirgelinteedu ay tahay mid loo baahan yahay in la iska kaashado. Inta badan deegaanada Soomaaliland qaarkood waxaa ka jira isku tashi dhexmara bulshada dhexdeeda, qurbajoog iyo kuwa dalka gudihiisa jooga, kuwaas oo hirgeliya mashaariic ka mid ah adeegyada aasaasiga ee bulshadu u baahan tahay oo waxbarashadu ka mid tahay. Dhegeystayaal, waxaynu intaasi kusoo gunaaneydeynaa xubintii waxbarashada toddobaadkan. Waxaa idinla socodsiinaya anigu aa Barkhad Kaariye. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayno toddobaadka dambe isla xilligan, waxaan idinkaga tegayaa. Salaamu alaahi calaykum.
Waa tahay dhegeystayaal, halka aad barnaamijka waxbarashada uu inoo soo diyaariyay Barkhad Maxamed Kaariye aad ka dhegeysaneyseenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneyso magaalada Washington ee dalkan Maraykanka. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wacan dhegeystayaal, sabtidii iyo axaddii shalay waxaa la ciyaaray kulamo xiiso leh oo ka tirsan horyaalada kubadda cagta ee yurub. xagga ingiriiska, kooxda chelsea ayaa dib ula wareegtay hoggaanka horyaalka oo toddobaadyadii lasoo dhaafay u dhexeeyey kooxaha manchester city, chelsea iyo liverpool. chelsea waxay gool iyo eber uga badisay kooxda middlesbrough, waxaana goolkaasi oo ahaa kii tobnaad uu xilli ciyaareedkan dhaliyay diego costa uu chelsea u saamaxay in ay hal dhibic ka saramarto kooxaha liverpool iyo manchester city, waxaana hadda ay ku horkacaysaa horyaalka 8-20 dhibcood. waxaa kaalinta labaad ku jirta liverpool. sidoo kale waxaa iyana labo booska labaad la degan liverpool kooxda manchester city oo leh min 7-20 dhibcood. waxaa ku soo xigta oo booska afraad degan arsenal oo leh 4-20 dhibcood. dhinaca horyaalka talyaaniga, dhammaan kooxaha heerka koowaad waa la wada ciyaaray, waxaase aada indhaha loogu hayay ciyaartii adkayd ee xalay dhex martay labada kooxood ee isku magaalada ah ee waxfiltanka adag ka dhexeeyo ee kale ah AC Milan iyo Inter Milan. ciyaartan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa ee sannadihii dhowaa ay soo bandhigeen labada kooxood ayaa waxay ku soo gabagabowday barbardhac 2-2 ah. Milan ayaa mar walba hoggaanka la wareegaysay, waxaana goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahan Suso daqiiqadii 24aad. Inter oo ku gacan sarreysay ciyaarta mar walba ayaa iska soo magtay goolka, waxaana u saxiixay laacibkooda qadka dhexe Kandareva. mar kale haddana waxaa hoggaanka ciyaarta qabatay Milan, waxaana goolka labaad dhaliyey mar kale ciyaaryahan Suso oo baalka midig ee weerarka uga ciyaara kooxdani. waxay u muuqatay inay Milan badinayso ilaa laga soo gaaro daqiiqadii 29aad, markaas uu goolka barbardhaca uu u saxiixay Inter ciyaaryahanka weerarka uga dheela ee Brezic. sidaasi ayuuna guuldarro ugu badbaadiyey kooxdiisa ciyaarta oo ay ka harsanayd 1 daqiiqo oo keliya. ciyaaraha kale ee la ciyaaray, haddii aan ka soo qabto kooxaha waaweyn ee horyaalka talyaaniga, yuventus waxay sabtidii 3-0 uga badisay baskara, roma waxaa ka badisay oo 2-0 ku garaacday atalanta, napoli waxay 2-0 uga adkaatay udinese, fiorentina ayaa guul weyn ka gaartay impoli oo ay ku garaacday 4-0, lazio ayaa 3-0 uga awood sheegatay genoa. horyaalka talyaaniga waxaa 3-30 dhibcood ku hogaaminaysa yuventus, waxaa kusoo xiga oo kaalinta labaad ku wada jira milan iyo roma oo leh min 6-20 dhibcood. dhinaca faransiiska, waxaa weli hogaaminaysa kooxda nice, shalay 2-0 ayay uga adkaatay naadiga saint etienne. kooxdan oo uu ciyaaro laacibkii hore ee manchester city iyo milan mario balotelli ayaa waxay 3 dhibcood ka sarreysaa kooxaha kusoo xiga ee monaco oo jimcihii 3-0 uga adkaatay kooxda lorient. iyo sidoo kale kooxda paris saint germain oo 2-0 uga awood sheegata nantes. ugu dambeyntiina horyaalka kubadda cagta ee turkiga, xalay waxaa dhacay kulamo xiiso leh, ciyaartii ugu adkaydna waxay ahayd tii xalay ku dhex martay magaalada istanbul. kooxaha ugu awoodda badan horyaalka turkiga ee isku magaalada ah ee kale ah fenerbahce iyo galatasaray. ciyaarta xalay waxaa 2-0 ay guusha ku raacday kooxda fenerbahce, waxaana 2 u saxiixay laacibka u dhashay dalka holland ee robin van persie. laacibkan 33 jirka ah ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay oo muddo 3 sano ah kadib u dhaliyay kooxda fenerbahce, ciyaartan oo loo yaqaano oo dalka turkiga loogaga yaqaano derbiga qaaradaha. ciyaaraha kale ee xalay iyo shalay dhacayna ee horyaalka superligaha turkiga, kooxda genjerli berli waxa ay 2-0 uga adkaatay kooxda kayseri sibor. qasim basha iyo kara biyuk sibor waxay isla dhaafi waayeen barbardhac 2-2 ah. beshiktashna waxa ay 2-0 ku garaacday sabtidii kooxda adana sibor. horyaalka turkiga waxaa hogaaminaysa kooxda beshiktash oo leh 7-20 dhibcood, waxaa kusoo xigta istanbul bashak shahiir oo leh 6-20 dhibcood. kaalinta 3aad waxaa ku jirta fenerbahce oo leh 1-20 dhibcood, waxaa iyana la dhibca ah kooxda bursa sibor oo leh 1-20 dhibcood. booska shanaad waxaa fadhida gaalada saraay oo leh 20 dibcood dagaystayaal xubintii sportiga ee barnaamijkeena duhurnimo waa naga inta
نور حسن نور بخاري هيا نلا سعوتينا يي خبنتا سي عيارا هلكاد كلا سعوتينا وايدا عد قلبنما الانتا افكا سوماليغا في او اي وشي توسا ايدن كاغي مانيسا مغالدا واشنطن هاتنا مركلا ان جليعنو دنيي هيسا
كولومبا وحاري دابي كدينا ليسيو عزم زمي لغو حرا كرام دادا كولومبا وحرير إش دابي كدينا ليسيو عزم زمي لغو حرا كرام دادا كوري هبلورا تغيي كفنا مغو خوري كريم وحي حق حسني وتك كل كل يا كفالني سخابي قولي ابلورا تغيه كفنا مقوري كره يا وحي حق حسني وتك كل كل يا كفالني سخابي kafta kaga kare wahba makaka isakare kushka
kama maan ee Maryan Saciid iyo Salim Saciid Salim ayaan degistiyal degistiyal nuug soo gabagabeenaynaa idaacadeenii galabnimo intaan hawada kulmi doonana waxaan idin kaga tageynaa Maryam Nasir iyo Saciid ee degisi Salim ee degisi Habon
kulankeena hore aqil higu
soo gashay oo galgalkaani la ka beker ka wa ka baxay wakena ore akedigu soo gashay oo galgalkaani la ka beker ka wa ka baxay kasmada ma la hela Zim zim korei sa ta gaye O kari ke ga isi yeye O kada wadate kuwe kuwe ilale Tasmada maala gela Zim zim korei sa ta gaye O kari ke ga isi yeye O kada wadate kuwe kuwe ilale